Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Novi zakon o sprečavanju nasilja u porodici danas je stupio na snagu. Šta se očekuje od njegove primjene? Da li će se žrtve ohrabriti da prijavljuju nasilje i da li će se povratiti poverenje u institucije? Tema emisije U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević i želim vam dobar dan. Gosti Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje su Stefan Milijanović, načelnik odelenja Uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije. Dobar dan i dobro nam došli.
Bolje vas našao.
U studiju je sudija Drugog osnovnog suda Nebojša Đuričić, član radne grupe za izradu zakona. Dobar dan, gospodine Đuričiću.
Dobar dan.
Hvala vam što ste se pridružili razgovoru. Sa nama je i profesor krivičnog prava Slađana Jovanović sa Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu. Profesorka Jovanović, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dakle, od danas se primenjuju nove zakonske mere koje imaju za cilj da spreče partnersko nasilje kao i druge vidove seksualnog nasilja i uznemiravanja u kući, na poslu, na ulici. Da razgovor počnemo od dugo očekivanog zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Šta predviđa ovaj zakon, gospodine Milijanoviću?
Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, kao što svi dobro znamo, stupio je na snagu 1. juna 2017. godine i on nam donosi niz nekih mera. Šta je bitno za ovaj zakon? Pre svega da kažem, ovaj zakon je prvi zakon u Srbiji koji je preventivnog karaktera i odnosi se na prevenciju. To je zakon budućnosti. On govori o tome i primarni cilj ima da zaštiti žrtvu od bilo kog vida nasilja.
Kad kažete zakon budućnosti, misli ste na taj preventivni
deo? Tako je, na taj preventivni deo. Znači, on štiti žrtvu od nasilja u budućnosti. Taj zakon prevashodno ima za cilj da u slučaju kada se ustanovi da u nekoj porodici se vrši nasilje ili se proceni da može u bližoj budućnosti doći do vršenja nasilja, zakon propisuje hitne mere, a hitne mere gde će se mogući učinjac privremeno udaljiti stana i druga hitna mera je gde će se moguće učiniti zabraniti komunikacija sa žrtvom.
Da.
Ja ću vam sad malo opisati proceduru kako ide to procedura kada je policija u pitanju. Znači, ako se prijavi neki događaj da je u nekoj porodici se vrši nasilje i moguće da se vrši nasilje, patrola policije se upućuje na tu adresu i tada se utvrđuje činjenično stanje. Ako se proceni da je u okviru te porodice izvršeno nasilje ili nadležni policijski službenik proceni da u budućnosti može doći do vršenja nasilja, on tog mogućeg učinioca dovodi odmah u policijsku stanicu, odnosno u službene prostorije Ministarstva unutrašnjih poslova i prikuplja obaveštenja, radi procenu rizika.
Pričat ćemo o tome kako se procenjuje rizik. Okay. Evo, sada je moment pre nego što još detaljnije objasnimo kako će u praksi izgledati primjena zakona, što je i najvažnije kako bi javnost bila obaveštena. Da kažem da je danas prvi put izrečena mera udaljenja nasilnika iz kuće u Pančevu, a vi imate informacije i da se u Kragujevcu da je prijavljeno porodično nasilje.
Tako je, imamo u više policijskih uprava primjenu ovog zakona, gde su nadležni policijski službenici koji su certifikovani i obučeni da postupaju u skladu s odredbama ovog novog zakona i izrekli hitne mere, u nekim slučajevima jednu, u nekim slučajevima obe hitne mere, i pogotovo u Pančevu, kao što ste i rekli, imamo izricanje obe hitne mere, i ta hitna mera je na predlog tužioca od strane suda produžena još 30 dana.
Da. Gospodine Đuričiću, rekla sam u uvodu, vi ste sudija Drugog osnovnog suda u Beogradu i član radne grupe za izradu zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Zašto nam je toliko dugo trebalo da dobijemo ovaj zakon? Prosto, da li je ovo primjena zakona početak kraja nemilih scena i tragičnih događaja, kojih je mnogo prema statistika?
Zakon o sprečavanju nasilja u porodici jeste nov zakon, ali problem nasilja u porodici i sankcionisanje nasilja u porodici nije nešto novo za naš pravni poredak. Dakle, još početkom 2000-ih u naš pravni sistem je uvedeno krivično delo nasilja u porodici. Nakon toga usledilo usvajanje porodičnog zakona 2006. godine, koji je takođe predviđao određeni postupak za zaštitu od nasilja u porodici, koji, dakle, se sprovodi pred porodičnim odeljenjem, znači jedna građanska parnica. Ono što je novina ovog zakona jeste da zakon reguliše jednu situaciju koja do sada nije regulisana. Dakle, kao što je kolega ukazao, nakon nekog događaja koji se može karakterisati kao nasilje u porodici, jednostavno treba da imamo u vidu pre svega činjenicu da šta zakon o sprečavanju nasilja podrazumeva pod nasiljem, se razlikuje od onoga što predstavlja krivično delo nasilja u porodici. Dakle, nasilje u porodici po ovom zakonu jeste daleko šire postavljeno, jer su bile situacije koje ranije da se dešavalo, dakle, da ne može nešto se kvalifikuje kao nasilje u porodici. Druga situacija je bila ta da ukoliko jeste nešto nasilje u porodici, ima elemenata krivičnog dela, nužno to nije značilo da će taj nasilnik, odnosno mogući nasilnik, otići u pritvor, odnosno izrečena mu mera pritvora, te u toj situaciji žrtvi ostala mogućnost da pokrene postupak porodično pravne zaštite, da se obrati porodičnom sudu, gde već od 2006. godine postoji mera privremenog iseljenja nasilnika iz stana odnosno do godinu dana. Dakle, ta mogućnost da se nasilnik udalji u našem pravnom sistemu postoji od 2006. godine. Međutim, u praksi je bio problem sa realizacijom te mere iz razloga što, kao što sam rekao, neposredno nakon samog događaja žrtvi je ostala mogućnost da podnese tužbu parničnom sudu, da sud o tome donese odluku, da priloži dokaze, i za to je sve, da ne ulazimo sada u detalje u proceduru, trebalo sigurno nekih desetak dana da ona dođe do te mere. Dakle, ono što zakon o sprečavanju nasilja u porodici omogućuje sada jeste da neposredno posle nekog događaja policija, koja prikupi činjenice, proceni rizik, izrekne hitnu meru koja traje 48 sati, dakle u narednih 24 sata tužilaštvo ima rok da stavi predlog da se mera produži, a u narednih 24 sata sud odlučuje da će se ta mera produžiti. Dakle, mera se produžava na 30 dana. Ideja jeste da se u tih 30 dana, ukoliko naravno žrtva osnaži i pomogne, i da jednostavno procedura koja i sada postoji, dakle, zaštite od porodičnog nasilja po porodičnom zakonu, taj mehanizam se pokrene i jednostavno se usvoji privremena mera i na neki način nastavi postupak na način kakav je već do sada postojao. Dakle, ono što bih želeo da kažem jeste da treba imati u vidu da svo nasilje ne predstavlja krivično delo nasilja u porodici, čak može biti da ne predstavlja neko drugo krivično delo, da je postojala mogućnost porodično pravne zaštite, ali jednostavno postoje taj neki vakum u vremenu da jednostavno žrtva nije imala brzu i efikasnu zaštitu. To je jedan segment veliki koji pokriva ovaj novi zakon.
Da. Profesorka, evo vaše mišljenje, dakle, šta ovaj zakon podrazumeva pod nasiljem, s obzirom da znamo da postoji i ekonomsko i seksualno i psihičko i fizičko nasilje kao akti nasilja?
upravo kako ste rekli, nasilje u porodici u smislu ovog zakona jeste akt fizičkog, seksualnog, psihičkog ili ekonomskog nasilja učinioca prema licu sa kojim se učinilac nalazi u sadašnjem ili ranijem bračnom ili vanbračnom ili partnerskom odnosu ili prema licu sa kojim je krvni srodnik u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do drugog stepena ili sa kojim je srodnik po tazbini do drugog stepena ili kome je usvojitelj, usvojenik, hranjenik ili hranitelj ili prema drugom licu sa kojim živi ili je živeo u zajedničkom domaćinstvu. Primetila bih da ovde definicija, hajde da kažem, članova porodice jeste šira od one koja je krivično pravna definicija i sada dobijamo jednu treću definiciju za potrebe ovog zakona jer je različito definisan krug članova porodice i kod porodičnog zakona. Dakle, prilično je široko postavljena ova definicija u smislu određivanja lica koja uživaju zaštitu po ovom zakonu, ali kao što su kolege i rekle, ovde se na nasilje u porodici gleda šire i dodala bih da zakon govori o sprečavanju, odnosno o konstatovanju, utvrđivanju neposredne opasnosti od nasilja u porodici. Dakle, nasilje u porodici u smislu ovog zakona ili pak neposredna opasnost od nasilja u porodici i tada se reaguje i izriču se hitne mere o kojima je bilo reči.
Evo sada ćemo nastaviti tamo gde smo stali, gospodine Milijanoviću. Započeli ste zapravo kako će u praksi izgledati primjena zakona. Policija po dobijenju informacije o nasilju u porodici odmah obaveštava nadležnog, da kažem, policajca koji je prošao obuku. Do sada je oko 400, je li tako, malo više, tako policajaca prošlo tu obuku.
I u narednom periodu potrudit ćemo se da obučimo još veći broj policajaca da postupaju u skladu sa odredbama ovog zakona. Samo bih napomenuo to da ovaj zakon o sprečavanju nasilja u porodici je lex specialis i on se primenjuje kao takav pre ostalih zakona, kao što je zakonik o krivičnom postupku, krivični zakonik i tako dalje.
Šta to u praksi znači za žrtvu nasilja?
U praksi znači da ako je izvršeno neko krivično delo u okviru porodice, istovremeno se primenjuju i zakon o sprečavanju nasilja u porodici i zakon o krivičnom postupku. S tim što će prvo da se izreknu hitne mere ako postoji elementi krivičnog dela, a kasnije se radi po zakoniku o krivičnom postupku i piše se krivična prijava protiv učinioca krivičnog dela. S tim tu postoje razna tumačenja, a vezane su za samu tu neposrednu opasnost. Šta znači neposredna opasnost? Da će biti izvršeno krivično delo u budućnosti. Neposredna opasnost se procenjuje da će biti izvršeno krivično delo u budućnosti u roku 24 sata. Zbog toga ova hitna, prva hitna
mera... Koliko je teško proceniti rizik od neposredne opasnosti?
Znate kako, procena rizika zasniva se na dostupnim obaveštenjima i odvija se u što kraćem roku. Po proceni rizika naročito se vodi računa o tome da li je taj mogući učinilac ranije ili neposredno pre procene rizika učinio nasilje u porodici, da li je spreman da ga ponovi, da li je pretio ubistvom ili samoubistvom, posjeduje li oružje u legalnom ili nelegalnom posjedu, da li je alkoholičar, da li je mentalno bolestan ili zloupotrebljava psihoaktivne supstance, da li postoji sukob oko starateljstva nad detetom ili oko načina održavanja ličnih odnosa deteta i roditelja, koji je moguće učinilac, znači da li je moguće učinilacu izrečena već neka hitna mera ranije i tako dalje i tako dalje. To su sve neki faktori i postoji jedna lista rizika koja se sačinjava i na osnovu te liste rizika nadležni policijski službenik koji je obučan, sertifikovan da postupa u skladu s odredbama ovog zakona, procenjuje da li postoji neposredna opasnost ili ne. Ako postoji neposredna opasnost da će taj mogući učinilac vršiti krivično delo, onda se donosi jedna ili obe hitne mere.
Dakle, svaki policajac koji, da kažem, izađe na lice mesta po prijavi za nasilje u porodici popunjava interni obrazac koji se zove lista rizika.
Taj interni obrazac, kako ste ga vi nazvali, to je obrazac koji se naziva procena rizika i njega popunjava isključivo nadležni policijski službenik koji je prošao obuku. Da postupa u skladu s odredbama novog zakona.
Sudije, izvolite.
Da, pa kao što je kolega rekao, dakle, nakon toga policijski službenik, ukoliko procene rizik, izriče su jedno od ove dve hitne mere, tada postoji njihova obaveza da odmah bez odlaganja o tome obaveste na zamjenika javnog tužioca, odnosno tužilaštvo obaveste, dostave samu hitnu meru, njihovu procenu rizika. O tome se onda obaveštava i sama grupa za koordinaciju, o kojoj možemo kasnije opet pričati njenoj ulozi. Kao što sam rekao, nakon toga tužilaštvo procenjuje opet celu situaciju, može odlučiti da jednostavno tih 48 sati će možda biti dovoljno, može opet, znači vrednuje rizik, na neki način opet procenjuje sam rizik, sagledava celu situaciju, prikuplja dokaze koje može prikupiti opet u tih 24 sata i stavlja predlog sudu eventualno za produženje te mere. Dakle, ono što bi samo naglasio da bude jasno, dakle, ukoliko postoji krivično delo, odnosno, ili neko drugo krivično delo, ne krivično delo nasilja u porodici, kao što je profesorka napomenula, dakle, krug lica nije isti, te iz tog razloga može biti neko drugo krivično delo, ne krivično delo nasilja u porodici, tužilaštvo će postupati kao i do sada, dakle, goneći učinioca tog krivičnog dela. Dakle, ono što je bitno jeste da policijski službenici dobijaju jedno novo ovlašćenje, dobijaju ovlašćenje koji sami mogu da procene rizik, nezavisno od samog stava tužioca. To je jedna novina i s tim jednostavno mislim da, imajući u vidu samu obuku, da će se oni u tome dobro snaći.
Kako objasniti ovaj slučaj današnji u Pančevu? U pitanju je prijava supruga nasilnika od strane supruge. Nakon što mu je zabrana izrečena u Pančevačkom osnovnom sudu na predlog tužilaštva, a u skladu sa novim zakonom koji je danas stupio na snagu, nasilnik se vratio kući. Supruga ga je ponovo prijavila, policija ga je privela prekršajnom sudu zbog kršenja zabrane. Šta je po proceduri, šta se dalje dešava?
Nadležni policijski službenik koji je izrekao hitnu meru o mogućem učiniocu, on mu je dao naređenje po izricanju tih hitnih mera. U naređenju jasno stoji koje su obaveze tog mogućeg učinioca. Znači, njemu je izrečena hitna mera, privremeno odeljenje mogućeg učinioca iz stana 48 sati i druga hitna mera, zabrana kontaktiranja i komuniciranja sa žrtvom. Tačno mu je obrazloženo u tom naređenju da po isteku hitne mere od 48 sati mora da se javi nadležnom policijskom službeniku koji mu je izrekao tu hitnu meru, a radi eventualnog produženja hitne mere na predlog tužioca, a od strane sudije. U slučaju, takođe je naglašeno u naređenju, znači u slučaju da prekrši jednu ili obe hitne mere, znači učinio je prekršaj koji će biti sankcionisan od strane sudije za prekršaje, a govorimo o kazni 60 dana zatvora ili novčane kazne.
Da. Profesorka Jovanović, kako, a to je pitanje za sve u studiju, kako dokazati psihičko ili ekonomsko nasilje?
To je više pitanje za policiju i tužilaštvo. Teško je to, uvek je bilo teško. Kada govorimo recimo o krivičnom pravu, vi kad govorite o psihičkom nasilju, mislite na određene pretnje, pretnje nasiljem, pretnjem ubistvom. Da, i vidite, kolega i govorio aktera, o proceni rizika i baš su takve pretnje i pomenute. S tim što ovaj zakon treba da zaštiti i od ekonomskog nasilja, pa se pominje, dakle, neposredna opasnost od ekonomskog nasilja.
To će biti teško dokazati.
Ali je bitno da postoji interesovanje, ovaj zakon nesumnjivo predstavlja jedan korak napred, svakako je poruka da se nasilje ne sme tolerisati, da se neće tolerisati. Evo, čuli smo dakle da je danas, a danas je u primjeni ovaj zakon, da je već izrečena i prva hitna mera i sad dešavalo se i ovo što se dešavalo, ali dobro, to jeste problem sa nasiljem u porodici, to njegovo trajanje, to što su nasilnici tvrdoglavi, uporni, što se vraćaju tom starom obrascu postupanja.
To su vrlo često dobri glumci.
Tako je, dakle i vešti manipulatori, tako da to jeste problem, ali je bitno da se žrtva oseti zaštićenom, da vidi da je neko došao na njen poziv, da se odazvao, da je usledila reakcija i to je ono što je jako važno. I jako je važna i dobra poruka i drugim žrtvama i ohrabrenje i da prijave, da ne trpe, da ne ćute. Tu je neko ko će se odazvati i ko će reagovati, postupati po onome što zakon nalaže.
Gospodine Mijanović.
Upravo se apsolutno slažem sa svime što je profesorka rekla i dodao bih da sa strane policije. Ekonomsko nasilje kao i psihičko nasilje se teško dokazuje kako da funkcioniše. Znači, policija kada utvrdi da postoje elementi krivičnog dela, konstituje se s tužiocom, tužioc kvalifikuje krivično delo. Policija prikuplja dokaze, kada se dokazi prikupe, sačini se krivična prijava i kreće se postupak. Kod ekonomskog, psihičkog nasilja, teško policajac, odnosno policijski službenik, može prikupiti dokaze. I teško se može uočiti bilo kakve elementi krivičnog dela. Zato je dobro što ovaj zakon postoji. U takvim slučajima, kada žena trpi ili žrtva, ne mora da bude samo žena, može da bude i muškarac, može da bude dete, kada trpe ekonomsko nasilje, psihičko nasilje, ovaj zakon je dobar što je stupio na snagu, jer u tom slučaju kada ne možemo da primjenimo zakonik o krivičnom postupku, možemo da primjenimo ovaj zakon.
Da.
I možemo potencijalnog nasilnika, mogućeg nasilnika udaljiti, izreći mu jedno ili obe hitne mere i staviti mu do znanja da je primarni cilj ovog zakona zaštititi žrtvu, da država stoji, da sistem stoji iza svake žrtve.
Gospodine Đuričiću, vi ste pisali zakon, član ste radne grupe za izradu zakona. Kako je ovaj aspekt problema obrađen?
Dobro, ja sam samo jedan članova,
naravno,
što se tiče samo...
Jel mnogo je psihičke torture u...
Ne, svakako, ovaj deo same definicije koji je preuzeo naš zakon, znači on je direktno primjena same Istanbul konvencije, dakle konvencije Saveta Evrope, koja je na neki način nas i obavezala da regulišemo,
iz oktobra 2013.
moramo ove stvari da rešimo. Dakle, konvencija dosta toga nametnula kao neki standard koji mora da se ispoštuje, ostavila zemljama članicama da u svom zakonodavstvu na neki način regulišu ta pitanja, tako da je i sama stavila obavezu, odnosno zabranu ekonomskog i psihičkog nasilja. Dakle, problem samog dokazivanja jeste, ali ako nešto baš što je problem dokazivanja, ne mora znači da na to možemo da zažmurimo i da jednostavno to ignorišemo. Kao što je kolega rekao, naročito kod ekonomskog nasilja, ono vrlo teško ukoliko nije povezano sa nekim drastičnim psihičkim nasiljem, ne može biti, na primjer, kao što sam rekao, krivično delo, spomenuo, znači da li opet bez tog elementa može biti polično pravna zaštita. Ali ono što sam želio da kažem jeste, cilj ovog zakona jeste sprečavanje nasilja i kao što su kolege rekle već, dakle, u startu staviti do znanja da jednostavno nasilje u porodici nije dozvoljeno, jer posle tog ekonomskog psihičkog nasilja uslediće fizičko nasilje, onda smo već možda zakasnili kad već dođe do krivičnog dela. To je ono što na neki način možda malo i opterećenje, da tako kažem, i nerazumevanje, ali sami policijski službenici i tužilaštvo su navikli da jednostavno gone učinioce krivičnog dela i to jeste njihov primarni zadatak. Iz tog razloga njima se sad daje jedna izuzetno preventivna uloga i funkcija, što svakako jeste novina, ali mislim da su i oni sagledali ozbiljnost svega toga i do sada su oni u svom radu imali policijsko ovlašćenje, upozorenje koje je imalo opet svoje donekle ograničenja. Mislim da na ovaj način oni dobijaju i dve nove mere i dva nova mehanizma, da kad je nizak stepen uopšte samog nasilja, kad je daleko od krivičnog dela ili je možda na granici krivičnog dela, mogu da reaguju blagovremeno i jednostavno se spreči samo nasilje. Kažem, druga stvar jeste što bih želio da kažem, jeste hitne mere su jedan aspekt zakona, možda onako najinteresantniji, ali što zakon nameće i obavezu bolje koordinacije samih državnih organa i sa druge strane cilj je zakona pomoć i podrška samoj žrtvi. Napomenuo bi samo da, na primjer, žrtve nasilja u porodici imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć. Tako da u toj situaciji nekog ekonomskog... Zakon njima propisuje to pravo. U planu je usvajanje zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.
Ali nikako da se donese.
To jeste, ali kako bih rekao,
zakon... Sad advokati bune.
Pazite, što se tiče zakona o sprečavanju nasilja u porodici, on je mogao da propiše da ta lica imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć. Dakle, to nije postupak ostvarivanja tog prava, nije za zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Dakle, želim samo da naglasim taj deo, da ne treba da gledamo sve kroz same hitne mere i postojanje krivičnog dela, već jednostavno pomoć i podrška žrtvi, koji može biti kroz obaveza grupe za koordinaciju, jeste izrada individualnog plana zaštite žrtve. Dakle, udaljamo se od onoga što je delo i ostalo, već jednostavno pomoć i podrška samoj žrtvi, njeno osnaženje i u onoj situaciji, kažem, kad nema samog dela.
Da, kad govorimo o tom planu zaštite žrtva, žene su spas od nasilja, kao što znamo, pronalazile u sigurnim kućama, dok su za to vreme nasilnici ostajali u svojim domovima. Zbog sporosti pravosuđa i propusta nadležnih, mnoge žene su gubile poverenje u institucije i na kraju su mnoge od njih odustajale od gonjenja, vraćale se nasilniku. Da li se to menja ovim zakonom?
Trebalo bi da se promeni. Jako je važan aspekt zaštite žrtve i pružanja podrške. Jako je važno da žrtva vidi da može nekome da se obrati, da može da veruje. Neko je tu da kreira i čak individualni plan zaštite. Žrtva, kaže zakon, da u izradi individualnog plana zaštite može da učestvuje ako to želi. Dakle, čak ne mora ni da učestvuje, ali sistem je dužan da se pobrine u vezi sa njenom zaštitom. Tako da bi trebalo da stvari krenu i na tom planu, ali i koordinisana saradnja je jako važna. Mi smo i pre ovog zakona imali protokole koji regulišu saradnju, pa insistiraju na brzom, efikasnom reagovanju, ali nisu primenjivani. Pa eto sada zakona,
ali, evo,
koji govori
da
o tome.
Neki primjer, ne, žrtva se plaši da prespava u stanu jer ne zna kako će suprug da reaguje, koji verbalno preti, reči o verbalnom nasilju. Kome da se obrati?
Gledajte,
da bi sprečili, da bi upravo onu prevenciju.
Svako nasilje, svaki vid nasilja mora da se prijavi policiji. Iz razloga što ako se nasilje ne prijavi, za policiju nije ga ni bilo. Znači, mora postojati ta hronologija događaja. Ministarstvo unutrašnjih poslova se trudi da, bez obzira na ove velike gradove gde su se već žrtve osnažile da prijavljuju nasilje, da uđemo
u ruralne
sredine gde žrtva kao žrtva, pogotovo žena kao žena, po defaultu trpi nasilje.
Mi se trudimo da to promenimo.
Da osnažimo te žene da nisu same, da država stoji za njih i da upravo zbog toga ovaj zakon štiti žrtvu. Ako gledamo šire na ovaj zakon, bez obzira što zakon štiti prevashodno žrtvu, na neki način on štiti i onog mogućeg učinioca i skreće mu pažnju na vreme dok još nije učinio krivično delo da to ne radi.
Sudija, ste hteli da...
Dakle, ovo što ste pomenuli, samo dosadašnju praksu, dakle, ono što je, i pomenuti su i protokoli, dakle, ono što je u praksi uočeno jeste da imate situaciju da se žrtva obrati Centru za socijalni rad, koji postupa na neki način. On se obrati policiji, neposredno obrati se neposredno tužilaštvu.
I desilo se
da se vode na neki način 3 neka ili 4 postupka u povodom istog događaja ili mnogo više postupaka u pogledu događaja koji su bili neposredno jedan za drugim. Iz tog razloga jeste ta grupa za koordinaciju gde se svaki taj predmet i iznosi. Znači, ne kao predmet jedan tužilaštvo, jedan policiji, jedan centra, već jednostavno kao slučaj te žene ili tog muškarca, sagledavaju se svi slučajevi, sve te prijeve i jednostavno pokušava se kroz taj individualni plan zaštite i zajedničko delovanje. Dakle, baš ono što ste rekli, da se ne desi da više organa vode neke postupke da se za to ne zna. Neki put će biti veoma bitna stvar reći, dakle, u tim nekim situacijama kad nemate krivično delo, možda nema i uslova za izricanje mera porodično pravne zaštite, neki put sama aktivnost centra će biti dovoljna da se isprati ta porodica, da se ne dese neki drugi slučajevi. Treba napomenuti, dakle, da u tu grupu za koordinaciju, pored obavezni i stalni članovi su policije, tužilaštvo, centar za socijalni rad, mogu biti uključene i škole, prosvetne, obrazovne institucije, mogu biti uključene bolnice, dakle, svi oni koji mogu da pomognu toj porodici na neki način. Pomenuti su protokoli, dakle...
Da li su sad lekari dužni, ukoliko žrtva ode kod lekara, da prijave nasilje policiji?
Da, apsolutno. Ono što se tiče prijavljivanja, znači, zakon sadrži jednu odredbu koja je donekle deklaratornog karaktera, da su svi, znači, svi su dužni da prijave nasilje u porodici. Naravno, za to ne postoji sada sankcija, osim u onom slučaju kao što je sada bilo postojanje krivičnog dela. da ne ulazimo sad u detalje, tu mora da bude zaprećena kazna 5 godina i ostalo, dakle dobar deo toga nije sankcionisan, ali jasna je poruka i cilj zakona da nasilje u porodici nije više neka privatna stvar, nešto što mora se drži u kući. Druga stvar, što se tiče samo prijavljivanja, državni organi, odnosno svi državni organi, ne samo sud, policija i tužilaštvo, već svi državni organi su dužni da prijave nasilje u porodici, nezavisno od toga ko je prijavio i kako je prijavio. Ono što je dodatna obaveza za sud, policiju i tužilaštvo jeste da u okviru i u situaciji kada postupaju ne u vezi sa nasiljem u porodici, već jednostavno saobraćeni policajac vidi nešto što može biti nasilje u porodici u smislu ovog zakona, on je to dužan da prepozna. Ako odete u sud uredova, na primjer, parnični postupak i neko priča nešto vezano za nasilje, sud je to dužan da prepozna i da prijavi. Dakle, i ta obaveza što se tiče prepoznavanja i prijavljivanja je široka i dolazim na vaše pitanje. Dakle, i lekari su dužni da prijavljuju nasilje.
Da li to važi za profesore, pedagoge, učitelje u školama koji...
Da.
Kojima dete prijavi nasilje u svakući.
Da, i oni su dužni da se odmah obaveste policiju ili tužilaštvo.
Samo još slušalcima da objasnim da nasilje u porodici, kao nasilje u porodici, u krivičnom zakoniku nije inkriminisano samo kroz član 194. Porodično nasilje podrazumeva i druga krivična dela.
Da, jasno.
Kada pričamo o nasilju u porodici ili porodičnom nasilju, znači tu može da bude i proganjanje i silovanje i obljuba nad nemoćnim licem, obljuba nad detetom, obljuba zloupotrebom položaja, nedozvoljene, nepolne radnje, novi član, polno uznemiravanje,
proganjanje,
teške telesne povrede, lake telesne povrede i druga krivična dela.
Pričat ćemo,
koje su izvršena u okviru porodice.
Pričat ćemo o toj temi odmah posle bloka reklama. 17:36, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje.
Eko. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Branko Sanader, sklonište od istine.
Ja krao sam to rajsko voće, zar posle svega.
U izdanju PGP RTS-a.
Uhvati voz.
U prodaji.
I kreni ovamo ka jugu.
Eko.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta se iz predsjedničkog mandata najduže pamti? Obećanja, gestovi, planovi. Susreti sa državnicima, dogovori, gafovi, poetske metafore. Godine prolaze, predsjednici se menjaju. Šta ostaje iza njih?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Aleksandar Milanović, lingvista, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, govori o romanu Kad su cvetale tikve Dragoslava Mihajlovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 2. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Stotinak starijih ljudi u selu Vava na Suvoj planini žive sami, gotovo zaboravljeni od svih.
A sad sam ostao ja ovde sam u ovu ulicu i ovde gori ima jedna baba. Nemamo s kim da se družimo. Te dve ovce čuvam jedno jagnje da zakoljem. Najglavni problem nošenje hleba. Dolaze hleba u prodavnicu, ali mene malo daleko.
Doživeti stotu, subota u 9.05. Autor i voditelj Marina Stojedinović, Radio Beograd 1. Doživjeti stotu, doživjeti stotu!
Minuta do 18 časova, Radio Beograd 1, nastavljamo razgovor o primjeni zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji je zapravo danas stupio na snagu. Gosti u studiju Stefan Milijanović, načelnik odeljenja uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije, sudija drugog osnovnog suda Nebojša Đuričić, član radne grupe za izradu zakona i profesor krivičnog prava Slađana Jovanović sa Pravnog fakulteta Univerziteta Union. Gospodine Milijanoviću, ako uzmemo u obzir da je muškarac ekonomski situiran i zarađuje više od supruge, on je nasilnik, dakle udaljava se iz kuće, žrtva ostaje kod kuće, recimo udaljava se 48 sati, onda 30 dana. Šta se događa po povratku s obzirom da je imovina, da imovina u kojoj žive nije stečena u braku, već se vodi na njegovo ime? Da li će tu biti problem?
Pa cilj ovog zakona je da spreči nasilje, to jest da spreči nasilje koje bi se eventualno desilo u budućnosti i nakon procene rizika i te neposredne opasnosti koje je mogla da se desi u roku 24 sata, a hitna mera je bila izrečena 48 sati od strane policije i produžena hipotetički još 30 dana, mi smo sprečili nasilje. Sprečili smo nasilje, mogući učinac se vratio u kuću, stan, i pretpostavljamo da se smirio.
A šta ako se nije smirio?
Izvolite
sudi.
Dakle, kao što sam malo pre objasnio...
Možda još...
Ovako, znači, ono što sam malo pre...
U gorem psihičkom
stanju. Ovako, ono što, kao što sam malo pre rekao, dakle, od 2006. godine porodični zakon predviđa usvajanje mera porodično-pravne zaštite koje predviđaju iseljenje nasilnika do godinu dana. Dakle, u ovom konkretnom slučaju, kao što sam malo rekao, ukoliko taj događaj i ceo taj slučaj takav da je, znači, prvo bi se izrekle hitne mere po ovom zakonu, u tih 30 dana, dakle, žrtvi ostaje mogućnost da podnese tužbu, stavi predlog za usvajanje privremenih mera koje su i sada postojali, postoje i dalje po porodičnom zakonu, i da jednostavno u tom roku od 30 dana sada sud eventualno odluči o tome. Dakle, ne kažem da će to biti sigurno i automatski. Sud, kao i do sada u porodičnom, po uslovima predviđenim porodičnim zakonom, procenit će tu situaciju i jednostavno može usvojiti, doneti tu meru da se jednostavno nasilnik iseli na godinu dana. Kažem opet, to ne znači da će biti sigurno, kao što je kolega rekao,
dakle, a oni mogu da se razvedu u međuvremenu.
Pazite, druga stvar jeste, znači, njihov razvod, njihova podela imovine, ukoliko je bračna ili da. Ne, to je druga stvar. Dakle, ovaj zakon u tom delu ništa ne menja, on samo reguliša tu jednu situaciju, jedan period vremena koji uopšte nije bio pokriven i žrtva nije imala zaštitu. Pitanja njihove tekovine, pitanja ovaj razvoda, ona mogu da se završavaju paralelno.
Ono što je jako važno, profesorka Jovanović, to je informisanost žrtava, da kažem.
Jeste.
Da li će ovim zakonom žrtve biti bolje informisane? Šta bi tu trebalo?
A u članu 29 je regulisano pravo na obaveštavanje i obaveza državnih organa i ustanova koji su nadležni za primjenu ovog zakona da u prvom kontaktu sa žrtvom nasilja u porodici ili žrtvom krivičnog dela iz ovog zakona daju žrtvi potpuna obaveštenja organima, pravnim licima i udruženjima koji joj pružaju zaštitu i podršku na način i na jeziku koji žrtva nasilja razume. Istraživanja koje su govorila o tome kako su žrtve zadovoljne kontaktima sa državnim organima, su zaključila i sledeće, da su žrtve na prvom mestu nezadovoljne informacijama koje dobijaju. Žrtva je traumatizovana, ona ne zna kome da se obrati za neku konkretnu pomoć, a bilo bi dobro, i sada postoji, kao što rekoh, i obaveza, da joj se predoči gde može da dobije ono što je u tom trenutku potrebno. I recimo u Belgiji ili Holandiji policijski službenik koji dolazi prvi u kontakt sa žrtvom, to mogu biti i drugi neki službenici, je dužan da žrtvi preda leaflet u kome stoje određene informacije, pa čak da sačini i belešku o tome, da bi se znalo da je, dakle, svoju obavezu ispunio. I smatra se da je to jako dobro rešenje. Dakle, u policijskim stanicama, tužilaštvima, sudovima, dobro bi bilo da postoje i plakati, da postoje leafleti kojima mogu da se posluže, hajde da kažemo, oni koji su u nevolji, a informacija i eto ti leafleti ne koštaju mnogo, a žrtvama jako mnogo znači. I tu moraju biti one informacije koje su zaista žrtvama potrebne. Vi kad vidite kada se žrtva pojavljuje u, recimo, krivičnom postupku, ona ne zna zašto je ispituju više puta, zašto to traje toliko, ona je traumatizovana.
Zato
je prećutkuju
nasilje, zato su prećutkivane.
Jeste, ili se promeni iskaz zbog toga što žrtva sad želi da izađe iz tog postupka.
Ili se plaši za svoju bezbednost.
Viktimizovano, tako je, jer izostaju ti neki oblici zaštite. I htela bih samo da dodam i ovo, kolega sudija je govorio o tome da žrtva može u ovom vremenu koje se daje da podnese tužbu za zaštitu od nasilja u porodici po pravilima porodičnog zakona. Ja bih ovde dodala da i javni tužilac i Centar za socijalni rad imaju aktivnu legitimaciju, odnosno mogu oni podneti tužbu za zaštitu od nasilja u porodici koja će žrtvi obezbediti trajniju zaštitu. Istraživanja koje su kod nas provođena pokazuju da to baš ne ide tako dobro, da i tužioci, a čak Centri za socijalni rad ne rade to što bi trebalo da rade u slučajima gde vi imate žrtvu koja je neuka, neobrazovana, siromašna, ne zna ni kud bi, ni kako bi, tako da su oni tu da joj pomognu.
Da, pa tužilaštvo sada zalazi i u domen prevencije nasilja, pre krivičnog dela reaguje i onda kada postoji neposredna opasnost od nasilja. Naravno, važno je povratiti poverenje građanu institucije. Moram, gospodine Milijanoviću, da vas pitam, u čemu je razlika između muškog i ženskog nasilja, odnosno koliko je prisutno prema statistikama nasilje nad muškarcima?
Pa u mnogo većem procentu je nasilje na ženama, tako je, a u jednom manjem procentu je i nasilje nad muškarcima.
To je između 20 i 25%.
Pa nešto manje 20% nasilja muškarcu u odnosu na nasilje nad ženama. S tim što žena tu apsolutno više trpi, i kad žena izvrši nasilje ili neko najteže krivično delo, objašnjenje je posle u razgovoru u policiji da je ona godinama trpela nasilje i izvršila recimo neko krivično delo.
50 godina sam trpila muža.
Imali smo jedan takav primjer u praksi gde je baka od 83 godine izvršila krivično delo ubistva, ubila je svog muža, supruga koji ima 87 godine, u obrazloženju kasnije u policiji objasnila da ga je trpila 50 godina.
Dakle, sve ovo o čemu pričamo važi naravno kako za žene žrtve nasilja, tako i za
tako muškarce. Tako je, što je neabolirano od kazne zatvora i tako dalje, jasne, krivičnog gonjenja. Ali kažem da u manjem procentu je prisutno nasilje na muškarcima, u mnogo većem procentu nad ženama.
Ja bih htjela da se nadovežem na ovu priču o nasilju nad muškarcima, jer se vrlo često čuje, pa zašto pričamo o nasilju nad ženama kad i muškarci trpe nasilje. Stoji to, ali evo, Savet Evrope je baš zbog toga organizovao jedno istraživanje. 2005. godine je bila jedna konferencija na kojoj su bili prikazani rezultati istraživanja iz zemalja članica Saveta Evrope. I tu je utvrđeno sledeće u rezimeu, da muškarci trpe nasilje najčešće kao deca u porodicama svojim, i to opet najčešće od očeva. I onda možemo govoriti o učenju obrasca koji podrazumeva nasilje i o njegovom primjenjivanju. Dakle, to je nešto što je zaključak. Kada govorimo o procentima, kada govorimo o brojevima, sva istraživanja gde god da su sprovedena govore o tome da su žene, kako se kaže, privilegovani objekti muške agresije. kada govorimo o ovom problemu.
Da li ste imali
problemu?
Takve slučajeve vi ili vaše kolege u sudskoj praksi?
Ja konkretno ne radim, nisam sudija krivičnog odjeljenja, već građanskog odjeljenja, ali kao što je kolega rekao, dakle, daleko je veći broj žena žrtava nasilja nego što su to muškarci.
Moramo da kažemo, a to je i važan deo naše teme, da se od danas primenjuju i nove zakonske mere čiji je cilj da spreče partnersko nasilje, kao i druge vidove seksualnog nasilja u kući, na poslu, na ulici. Inkriminisana su nova dela proganjanje, polno uznemiravanje, sakaćenje ženskog polnog organa, prinudno zaključenje braka.
To su sve krivična dela koja smo dobili zbog Istanbulske konvencije, dakle Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, i ova krivična dela štite i žene i muškarce, ali opet kao i nasilje u porodici, i ova dela češće pogađaju žene nego muškarce. Dakle, bili smo obavezni prema pomenutoj konvenciji da inkriminišemo dela koja ste upravo pomenuli. Ono što bih rekla u vezi sa ovim delima i konkretnim inkriminacijama jeste da su dela prilično onako neodređeno uređena, što nije svojstveno krivično-pravnim normama, ali recimo u Nemačkoj, u kojoj također postoji krivično delo proganjanja, je konstatovano isto to. Dakle, da je inkriminacija onako malo previše opšta, što ne bi trebalo da bude slučaj, ali se smatra da je postala jako važnu poruku i da je donela, eto, značajne rezultate u smislu da se, eto, poslala poruka da je takvo ponašanje nedozvoljeno i da će uslediti sankcije za onoga ko vrši delo kakvo je.
A da li to proganjanje znači da je do sada proganjanje konkretno moglo da se podvede pod krivično delo ugrožavanja sigurnosti, ali je bilo teško to procesuirati i dokazati?
Moglo je delimično, znate, jer proganjanje podrazumeva ponavljanje nekih aktivnosti. Vi kada pogledate ovu našu inkriminaciju novu, pominje se delovanje u određenom vremenskom periodu, pa se pominju određeni akti. A kod ugrožavanja sigurnosti, vi ugrožavate sigurnost nekog lica tako što mu pretite ubistvom ili teškom telesnom povredom. To je prilično određeno i dakle ne hvata ta inkriminacija sve ono što bi bilo uključeno u proganjanje. Ja bih ovdje pomenula jedan slučaj, radilo se o ženi visoko obrazovanoj i njen partner je bio visoko obrazovan i ona se obraćala jednoj nevladinoj organizaciji za pomoć, a radilo se o sljedećem. Dakle, oni su se razišli zbog postojanja nasilja. Međutim, on je nju pratio u stopu. Ništa nije govorio, ništa nije radio, ali se pojavio u zgradi gdje je ona iznajmila stan. On je iznajmio stan. Ona je otišla na more, na letovanje, on se pojavio na plaži.
Dobro.
I sada šta da radimo? Dakle, on nije ostvario obeležje ni jednog krivičnog dela.
I da ode na isto mjesto.
I jeste. I on je rekao, ja sam slobodan čovjek, slobodan građanin, ja imam pravo da se krećem gdje ja hoću, šta vi hoćete od mene? Ja nisam ništa uradio. Ali njoj te njegove radnje jesu pričinjavale strah, nespokojstvo, uznemirenost. Jeste. E sada vidjet ćemo kako će ova inkriminacija da se oproba u praksi. I u svakom slučaju, kao što sam već rekla, kao što i u Nemačkoj, poslaće određenu poruku. Proganjanje je nedozvoljeno.
Imamo i povredu dostojanstva žrtve, sakaćenje ženskih polnih organa i prinudni brak. Ima li toga, gospodine Milijanoviću, prema vašim statističkim podacima? Pričali smo o nasilju u porodici, ali ovo su...
Pa trenutno ne raspoložem sa tim podacima koliko ima toga, ali nema u onom procentu koliko ima ovih drugih krivičnih dela. Ali složio bi se sa profesorkom da ova nova krivična dela treba da postoje, pogotovo vezano za krivično delo ugrožavanja sigurnosti, gde preko tog krivičnog dela nismo mogli da dokažemo bilo koji vid proganjanja. Ovo krivično delo proganjanja je dobro što postoji i tako reći sada štitimo žrtvu, odnosno potencijalnu žrtvu, štitimo bilo koga da ne dođe do bilo kakvog uznemiravanja i stvaranja straha kod njih.
Da li je novo usvojeni zakon o sprečavanju nasilja u porodici sličan zakonu kakav već postoji u Austriji, koji je, kao što znamo, dosta pozitivnih rezultata?
Tako je, jako je sličan tom austrijskom
modelu.
Austrija je ovaj zakon usvojila davno, pre nekih 20 godina, i danas je primjena ovog zakona u Austriji je dovedena na najviši mogući nivo. Znači oni su postavili sad to na jedne zdrave temelje i dosta toga iz austrijskog modela smo implementirali i u ovaj zakon, s tim što se hitne mere u Austriji nešto razlikuju od ovih naših hitnih mera.
Da. Da li možemo u zaključku emisije da kažemo da porodično nasilje više neće moći da se sakrije? Verujete li da će, da kažem, žrtve biti više ohrabrene, jeli? Da li će imati više poverenja u institucije da prijave nasilje, da pozovu policiju, da se pozovu na zakon? Da,
nama je i cilj, ispred Ministarstva unutrašnjih poslova da promenimo svest.
Da.
Pogotovo žrtvama, potencijalnim žrtvama, da nasilje mora da se prijavi. Ako se nasilje ne prijavi, kao da se nije ni desilo, što se tiče policije.
Svakako, prijavljivanje je jedan veoma bitan segment, naravno i svi ovi državni organi koji su uključeni u primjenu ovog zakona jednostavno treba da na adekvatan način primene ovaj zakon i jasno će biti poslata poruka samim žrtvama da nisu same, a sa druge strane opet i samim nasilnicima, dakle da država reaguje i na te neki možda do sada situacije koje su smatrane banalnim i toliko nebitnim, ali jednostavno jasna poruka države da to ne dozvoljeno, mislim da će to biti dobro za primjenu celog zakona.
Profesorka, vaša očekivanja, da li će se smanjiti broj tragičnih događaja, nemilih scena?
Ja se nadam da hoće. Na početku smo primene, pa sada da vidimo. Važno je da se žrtve ohrabre, da se pošalje određena poruka. Važno je da ima više ovakvih emisija kao što je vaša, da se govori o ovom problemu. Na sreću to se zaista dešava. Vi kad pogledate i prijave za krivično delo nasilja u porodici, ako gledate statistiku, vi ćete vidjeti da je broj prijava u porastu. To ne znači da ima više nasilja u porodici, nego upravo da su žrtve hrabrije, da su odvažnije i da nasilje prijavljuju. Bitno je da, kao što je kolega i rekao, samo se zaista obezbedi adekvatna podrška, da se obezbedi zaštita koju ovaj zakon zaista obećava. Treba pratiti njegovu primjenu, treba učiniti istraživanje nekog kada prođe određeni rok, pa da vidimo.
Vi ste govorili o ulozi grupa za koordinaciju, dakle reč je o policiji, tužilaštvu, centrima za socijalni rad.
Jeste, obaveza grupe za koordinaciju jeste da svaki ovaj slučaj nasilja u porodici, kako je definisan ovim zakonom, razmotri. Grupa se sastaje jednom u 15 dana i jednostavno prati sam tok svih tih postupaka koji proizađu iz tog događaja, ili ukoliko nema sudskih postupaka, kao što sam rekao, jednostavno aktivnosti samog centra, predlaže mere za okončanje tih sudskih postupaka. Dakle, ono što sam malo pre rekao jeste bitno, jeste da svi ti organi u čiju nadležnost spada nasilje u porodici budu upoznati sa tim slučajem i da jednostavno zajedno koordinisano rade na tome. Do sada je bilo protokola i u nekim mestima u našoj zemlji je to funkcionisalo. Tu dobru praksu treba iskoristiti i nastaviti dalje. Cilj zakona jeste da je na jedan jedinstven i opšti način nametne to kao obavezu, da na celoj teritoriji zemlje postoje takva tela koja će se time baviti.
E sad moram da pitam gospodine Milijanoviću, činjenica je recimo da kada žena prvi put pozove policiju, to ne znači da se nasilje prvi put dogodilo.
Apsolutno tako.
I to će, da kažem, policajci koji su prošli obuku
utvrđivati. Tako, utvrdit će, znači postoji ta procena rizika. Kad se utvrdi da neposredna opasnost postoji, izriče se hitna mera. I moguće činjenje da se privremeno udaljava iz stana i zabranjuje se kontakt sa žrtvom, i to je dobra stvar. Dobra stvar da kada nema krivičnog dela, nema elemenata krivičnog dela, može se stati na put tim mogućim učiniocima kako bi zaštitili žrtvu u svakom slučaju.
Hvala vam puno na gostovanju emisiju U središtu pažnje. Moji gosti danas bili su Stefan Milijanović, načelnik odeljenja Uprave kriminalističke policije u sedištu MUP-a, Nebojša Đuričić, sudija Drugog osnovnog suda u Beogradu, i Slađana Jovanović, profesor krivičnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. Prijetan dan žele vam tonski realizator Miša Milanov, producent Branislav Jerković i voditelj urednika emisije Olivera Simić-Milošević.